Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Julen kommer før end vi ved. Lille Peter gemmer på en julehemmelighed. Men lidt må han fortælle, sådan er jo nemlig børn. Og derfor visker Peter til sin gamle tætte bjørn. Jeg så julemanden kysse mor.
Glædelig 1. december. Det er julemanden, vi skal kigge på i dagens Kraniebrud-udsendelse. Jeg vil sammen med historiker Søren Hein Rasmussen forsøge at få helt styr på julens allermest centrale figur. Og nu er et rigtig godt tidspunkt at sende ungerne væk fra radioen, hvis de som mine stadig tror lidt på julemanden. For fra nu af så kigger vi på, hvor julemanden eller de enkelte elementer i julemanden de stammer fra. Vi kender ham som en gammel mand med fuldskæg, varmt rødt tøj med hvid pelskant. Han har en kane, der trækkes af rensdyr. Han bor nordpå, hvor det vender vi tilbage til. Og så giver han børn gaver, og ofte kommer han ind via husets skorsten. Han er kendt som julemanden i Danmark, Santa Claus på engelsk, hvilket menes at komme af Sankt Nikolaus. Og sammenhængen mellem de to figurer er også en af de ting, vi kigger på i dagens udsendelse. Vi sender live, så send os gerne din kommentar eller dit spørgsmål. Skriv ind på 1424, start med R4 et mellemrum, og så din besked. Min gæst i studiet det er historiker Søren Hein Rasmussen, som sagt, og med mig i studiet er også min kollega Mark Rasmussen. Velkommen til Kraniebrud. Radio 4 taler med Danmark. Nå, Søren, vi skal blive klogere på julemanden i dag. Og i dag der er han jo en ret fast karakter. Der er sådan en række elementer, der kendetegner ham. Men han er heller ikke en figur, der er opstået på én gang, og derfor så er det heller ikke helt nemt at finde det sted, hvor vi skulle starte fortællingen. Man kan sådan lidt groft sagt måske sige, at den her succes med at skabe figuren julemanden har rigtig mange fædre, som succeser så ofte har. Men vi har besluttet, at vi skal starte i Europa i 1800-tallet, hvor der er en række figurer, der alle sammen på hver sin måde måske er forfar til julemanden. Lad os prøve at starte med sådan det bayeriske, østrigske, sydtyske. Hvad var det for en julemandsfigur, der var dernede?
Ja, altså der har vi jo en Sankt Nikolaus skikkelse, som har en hjælper, der somtider hedder Knægt Ruprik og somtider hedder Krampus. Han kan også hedde noget andet, og det er som regel en ondskabsfuld satan, og ofte fylder han egentlig mere end Sankt Nikolaus i det, der foregår. Det er jo typisk, at de kommer den 6. december, det er Sankt Nikolauses dødsdag, og så skal de ud og se til, om børnene har opført sig ordentligt, og hvis de ikke har, så skal de straffes. De skal have nogle bank.
Det er jo ikke sådan fuldstændig, som vi kender ham i dag, men han... Han rejste altså rundt på den 6. december. Havde han også gaveelementet, den her Sankt Nikolaus?
Nej, altså den der tidlige Sankt Nikolaus, ham vi kender fra begyndelsen af 1800-tallet, det kan være, han kaster med et æble i ny og næ, men han er ikke en rar mand. Altså det er egentlig mest det der tjek, om ungerne har opført sig ordentligt element, som spiller en rolle her.
Er det den samme, vi har, når vi kommer længere op i Tyskland, eller skifter han karakter?
Om han skifter faktisk karakter, altså når vi kommer længere op i Tyskland, så opfinder man på den her tid en skikkelse, som måske nok ligner, men også har nogle andre særtræk, og han hedder typisk der Weihnachtsmann, altså julemanden. Og han er så en figur, som man kalder noget særligt tysk, og der skal vi tænke på, at alle de her forskellige ting, der sker rundt om i det tyske og det franske og det hollandske område, og for øvrigt også i Nordeuropa, jamen det hænger jo nøje sammen med den tid, hvor man laver nationsdannelse, og hvor man forsøger at forklare, at lige præcis en egen nation, den er gammel og rodfæstet, så man trækker ned i historien og finder noget, man kan modellere på, og som kan passe til sagerne. I Danmark begynder man at interessere sig for nisser. Altså egentlig før julemanden nisser som sådan noget godt gammelt, noget der hører julen til, og de sidder der og spiser risengrød. Og det har de jo ikke gjort tidligere. Altså der har jo været små folk på landet, som man kaldte dem, der har været en tvivlsom overnaturlig magt, som man skulle holde sig gode venner med. Men der sker altså noget der i begyndelsen af 1800-tallet.
Og det er sådan et generelt træk på tværs af Europa, man har det her nationsbyggende ønske og element i tiden?
Ja, altså det er det, og man kan godt benytte sig elementer, som ligger længere tilbage, men man genopfinder dem, så at sige, eller man opfinder noget, og så siger man, se hvor gammelt og rigtigt det er. I Holland får man jo hele den her Sinterklaas-tradition, hvor altså Sinterklaas er jo hollandsk, og betyder jo egentlig Sankt Nikolaus, ikke? Hvor at Sinterklaas kommer til hjemmene, han får ret hurtigt en sort fyr, der hedder Sorte Piet, på slæb, og Sorte Piet fanger de frække børn, smider dem i sække og sender dem til Spanien, hvilket jo ikke er underligt, fordi Holland, Nederlandene har jo løsrevet sig fra Spanien i en ikke alt for fjern fortid, og det er klart, at de onde bor i Spanien.
Ja. Altså man kan sige, i dag, når man kigger uden for vinduet sådan en decemberdag her, så er det jo ikke den værste straf at blive sendt til Spanien til solkysten.
Nej, men det er sgu ikke sjovt for de her børn, der bor godt og trygt i Holland eller Amsterdam eller Haag, eller hvor de nu bor, lige pludselig at skulle have en i enden, og så smides i en sæk og transporteres væk. Man gør jo det samme på de britiske øer, men derovre...
Ja, det er, vi skal vente på den en tur. Lad os lige gemme den øjeblik, fordi jeg faktisk godt lige hoppe en gang til nutiden, fordi nu var vi lige inde på... på Holland, Sinterklaas og hans ven, Sorte Piet. Min kollega Kasper Friis har nemlig talt med Frederik van Affesat, der er 25 år og netop er blevet færdig som kantmærk her fra Aarhus Universitet. Hun voksede op i Nijmegen i Holland, og her der fulgtes den hellige Nikolaus Sinterklaas, som han vil jeg snakke om med Sorte Piet. Og vi skal lige høre fra hende, hvordan hun opfatter sådan de hollandske juletraditioner i dag.
På den 5. december fejrer vi Sinterklaas' fødselsdag, og Sinterklaas er lidt som julemand. Han er en gammel mand med et stort hvidt skæg, og Sorte Piet, eller Sorte Pær på dansk, er hans hjælper. Og Sinterklaas har mange Sorte Pieten. Og disse hjælper deler pebernødder og gaver ud, og de laver show med børnene.
Hvor så du Sorte Piet, da du voksede op i Holland? Var det i gaderne som skuespil, eller var det i folks hjem som udsmykning?
Så da jeg var barn, så klædte mænd og kvinder sig ud som Sorte Piet. Så de malede sig kulsorte i ansigtet, og de tog en peruk med sorte krøller på. Og så bar de guldringe i ørerne og malede læberne røde. Og historien fortæller, at slemme børn blev slået med en kost. Og hvis de var virkelig slemme, så blev de taget i en stor sæk. Men børnene er ikke bange for Sorte Piet mere. Så som barn elskede jeg Sorte Piet. Og i november og december lærte jeg tit efter dem i byen.
Altså nu bor du jo godt nok i Danmark nu, men ved du, hvordan det går med Sorte Piet i dag?
Ja, så traditionen har ændret sig for et par år siden, på grund af den racistiske baggrund. I gamle dage var Sorte Piet Sinterklaas' sorte slave. Men nu er Sorte Piet ikke længere sort. I dag er de for eksempel lysere, blå eller grønne. Og jeg synes, at denne nye løsning er god. Og det er en mere moderne måde at fejre denne tradition. Og ja, jeg savner at fejre Sinterklaas' fødselsdag, når jeg ikke er i Holland.
Men hedder Sorte Piet så stadigvæk Sorte Piet, selvom han er blå eller lyserød?
Nej, han hedder Piet, kun Piet.
Ja, der var så en lille moderne, eller ny fortælling her om, hvordan traditionen endnu en gang har ændret sig sådan i lyset af den tid, vi er. Hvilket måske ikke er fuldstændig tosset at holde op med at fejre, at julemanden holdt en sort slave. Ja, den tid er vist forbi, hvor det var rigtig godt. Søren, nu kom vi, jeg fik lige afbrudt dig i din fortælling, fordi vi var i 1800-tallets julemænd. Jeg synes bare lige, vi skulle have rundet Holland af. Og du er ved at fortælle om England som et eksempel på, at man kunne tage det her, at julemandsfortællingerne også handler meget om det nationsopbyggende. Hvad var det, der skete i England? Hvad prøvede de?
Ja, altså det så har de en skikkelse, som hedder Old Nick. Og det kan jo være gamle Nikolas, men på den anden side ligner Old Nick, når de tegner ham en lille dansk nisse. Så det er sådan lidt noget mærkeligt noget. Han kravler ned gennem kaminen og kan komme med både gaver og ris. Slag. Men de opfinder faktisk også en anden figur. De vil gerne have en julemand også. De er misundelige på de der tyskere, der har der Weihnachtsmannen, og de hollænder, der har Sinterklaas. Så de finder på, at det gode gamle England var jo egentlig keltisk. Og derfor kunne vi jo lave en keltisk julemand, som vi så kalder Father Christmas. Og de opfinder så altså en figur, som er lidt anderledes af udseende. Han er sådan en lang, tynd mand, og så har han en mistelten om håret, altså om isen, ligesom de gamle druider havde. Og så af en eller anden grund, så skal han helst gå rundt med et stykke træ i armene. Men ellers spiller han lidt den samme rolle. Det er den gode, gamle, engelske julemand, som altid har været der lige siden man opfandt ham.
Og hvor lang tid... Hvornår opfandt man ham?
Jamen, det er i begyndelsen af 1800-tallet. Han er kendt fra lidt tidligere. Der er en poet, der nævner Father Christmas allerede en gang i 1600-tallet. Men det er i 1800-tallet, han rigtig bliver en figur, man dyrker. Og så på den måde, der får man altså i de forskellige områder af Europa hver sin, så at sige, nationale udgave af en figur, man kan bruge op til julehøjtiden. I Skandinavien får man jo der Weihnachtsmannen. Altså, det er jo den tyske tradition, som trænger op i Danmark og i Sverige og i Finland og i Norge.
Er det også derfra, vi husker rigtigt, at juletræet følger det også med ham ned fra Tyskland og op til Danmark?
Ja, det er også en tysk tradition, som nyopfundet tradition på det tidspunkt, som kommer med op. Og det er jo også typisk, at man begynder at lave sange til ære for eksempelvis juletræet, og man fortæller om, hvor en god gammel dansk tradition det er. Nej, den er ikke gammel, og nej, den er ikke dansk, den er tysk.
Jo, men altså...
Jamen, den bliver jo gjort dansk.
Det er det.
Altså, det er jo det. Altså, i nationsbygningen kan du bruge alt muligt og flette sammen på den måde, som passer rigtig godt ind i terrænet. Og det er det, man gør med hele det der juleshow, hvor julemanden jo altså kommer til at spille en stor rolle. Men det bliver jo altså julemænd i regionale eller nationale aftapninger, vi har med at gøre. Og det, der knytter sig til dem, er ret forskelligt.
Og det er, fordi man sådan... man prøver at tage et eller andet, som man har en god grundfortælling. Er det lidt det, man tager? Man tager de gode idéer, grundfortællingen fra andre steder, og så lægger man et nationalt lag, et lokalt lag over, så man har sit særkende?
Ja, altså det kan du godt sige. Og så er det meget vigtigt for skabelsen af tradition, at man kan sige, det er noget gammelt. Altså man så at sige, graver ned i posen af noget, der engang har været. Og der finder man jo så den der noget tvivlsomme kristne figur, Sankt Nikolaus, og begynder at bygge på ham. Han er jo en populær helgen over hele kristendommen, altså både i Vesteuropa og i den østeuropæiske kirke. Så der er noget at bygge på, men det er jo noget, man finder på, så at sige. Det er jo ikke sådan, at vi har en Sankt Nikolaus-dyrkelse, der organisk vokser ind i julemandsdyrkelsen. Det er sådan, at man opfinder en julemandsdyrkelse og siger, den er gammel, det er Sankt Nikolaus.
Man legitimerer den ved ligesom at finde en god gammel historie, som også har en stærk fortaler i
kristendommen. Ja, og det er jo, hvad vi bruger historie til. Det er det jo også på vores personlige plan, ikke? Jeg har altid gjort sådan, så derfor vil jeg gøre sådan i dag også. Altså, det skal I ikke forbyde mig. Jeg vidste ikke, at jeg altid har gjort sådan. Altså det er jo sådan, vi bruger fortid.
Det er jo det. Den er heldigvis altid den, som skriver om den, der får lov at bestemme, hvordan fortiden var. Det er jo definitionen på fortiden. Det er, at nogen fortæller den.
Det er jo altid, men det er jo også interessant, at det er jo, for eksempel i Danmark, er det jo den nye borgerlige elite, som dyrker julen, og som dyrker juletræet, og som dyrker nisserne, og efterhånden kommer til at dyrke julemanden. Der er Weihnachtsmannen, der bliver også til en julemand i Danmark, ikke?
Ja, jeg tror, vi lige skal have et smut mere til nutiden. Vi skal nemlig også høre fra Philip Ostrovic, der er doktor fil i tysk kultur og litteratur ved Københavns Universitet. Min kollega Kasper Friis har talt med ham om, hvordan de gamle juletraditioner, som vi har snakket om, de ser ud i dag i Tyskland. Philip er vokset op i Kiel, og her der kommer tidligt besøg fra julemanden. Ho, 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 ho. Det var forkert. Det var mig, der ramte galt. Vi skal lige...
den hellige Nikolaus, eller Sankt Nikolaus, det er jo sådan set den gode mand, der bringer nogle gaver stadigvæk i dag i Tyskland, den 6. december faktisk. Og det foregår på den måde, at børnene jo stiller deres sko foran døren, og de må meget gerne være pudset og rent og ordentligt osv. Og så kommer Nikolausen forbi om natten og lægger nogle gaver i. Og det fejrer man jo stadigvæk i hele Tyskland, også i Østrig osv. Altså det er en tradition, der, som man har bibeholdt, som har jo fandtes i mange, mange år, og går tilbage til en biskop og helgen. Og så er det jo den 6. december, der sådan set navnedagen på navnet Nikolaus.
Han har også en følgesvend.
Ja, han har også en følgesvend. Altså, nu er jeg jo selv opvokset i Nordtyskland, og så er det sådan, man taler om Knecht Ruprecht. Og Knecht Ruprecht er sådan set den onde, eller det onde modstykke mod Nikolaus. Det vil sige, det er sådan en, der følger Nikolausen, men han giver sådan en ris til de onde børn, eller de børn, der ikke har opført sig ordentligt det forgangne år. Så det foregår også sådan, at forældrene fortæller børnene, jamen Nikolaus, han har jo en liste over, hvad I har gjort. Så han ved præcis, hvem der har gjort noget godt, og hvem der har gjort noget ondt. Og så kommer Knecht Ruprecht og banker dem. Faktisk, det siger man så lidt sjovt i dag, fordi i dag banker forældre jo ikke deres egne børn mere, ikke? I hvert fald normalt ikke. Men når han kommer, og så får I kun et ris, hvis I har været dårlige børn. Men de fleste børn, eller jeg vil sige alle børn i Tyskland, de får en gave af Nikolaus. Men Knecht Ruprecht har jo mange forskellige former, kan man sige. Altså, der findes en form, især i Bayern og Østrig osv., som hedder Krampus. Og det er en lang tradition, og man ved ikke sådan rigtigt, hvordan den tradition kommer fra. Men tidligere har det været sådan nogle optog i byerne, hvor man har haft sådan lidt ligesom karneval i Sydtyskland, hvor man havde sådan en djævlefigur og åndefigur, og de var kaldt Perchten. Og de der Perchten, de har åbenbart været forbillede til både Krampus og så den mand, man kalder Knecht Ruprecht i Nordtyskland. Altså, jeg vil sige, nu kommer jeg fra Nordtyskland, Knecht Ruprecht har jeg aldrig rigtig selv set. Altså, Nikolausen, ja, den står nogle gange i gode gaderne, og den kommer jo stadigvæk, og den er sådan set en del af det. Men Knecht Ruprecht, dem har jeg ikke set. Men i Bayern og Østrig og i Elbe-regionen, der optræder Krampus stadigvæk rigtig meget. Og der findes også de der sådan set, ja, næsten fester i byerne, hvor der er flere af de der væsener, der render rundt og laver sjovt osv. Og det finder stadigvæk omkring den 5. og 6. december, altså Nikolausdagen. Men Nikolausen kommer selvfølgelig også til de børn, hvor den onde Krampus hersker, kan man sige. Så Nikolausen kommer også til de østrigske børn.
Fortalte Philip Ostrowitz til min kollega Kasper Friis. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Kraniebrud, og min gæst i studiet er historiker Søren Hein Rasmussen. Sammen der taler vi om julemandens oprindelse.
Juletræet står til pynt, og det gør alle dem, der ser det så glad. Pebernødden gror på et træ, man kan kende på dets pebernødblad. Og hvis man ikke tror på jul og julemand, så er man skør og kører en tosset til et dør. For jeg kender julemanden helt personligt. Ikke noget, for Santa har forstået, at så længe gaverne de er gode, så er man lige glad, om Santa har et horn eller to.
Det her var en moderne fortolkning af julemanden med en af mine personlige favoritbørnefigurer, nemlig onkel Reje. Her bliver julemanden præsenteret som en med horn i panden. Og det ligger måske meget godt over til det, vi skal tale om nu, fordi julemanden kan også ligesom som skikkelse repræsentere på nogle måder alt det, der er galt med jul, alt det kommercielle. Og det kommercielle, det spiller i allerhøjeste grad en rolle i den næste del af julemandens tilblivelse. Fordi vi startede med at tale om alle de europæiske versioner af julemanden, som hver nation med respekt for sig selv for dannet i 1800-tallet. Og de flytter nemlig i høj grad med vestpå til Amerika, sammen med de utallige europæiske immigranter. Søren Hein Rasmussen, hvad sker der med julemændene, når de mødes i USA sammen med alle immigranterne?
Ja, så sker der jo det, at rigtig mange lokale traditioner, så at sige, møder hinanden og knopper sig op af hinanden. Der er jo flere end dem, du nævner her. Altså, der er også frisiske julemænd, for eksempel, der igen er noget særligt. Allerede tidligt i 1800-tallet er amerikanerne jo ved at give sig til den der popkultur, som de bliver så berømte for, altså en kommercielt drevet underholdningskultur. Og der kommer skikkelsen Santa Claus ret hurtigt ind i billedet, i hvert fald i 1823, med Clement Clark Moores lille fortælling A Visit from St. Nicholas, hvor Santa Claus kommer susende på sin kane med rensdyr, og så smider han gaver ned til børnene. Og der ser vi jo allerede nogle af de elementer, som vi i dag hurtigt vil genkende. Gud ja, det er da rigtigt, ikke? Altså skorstenen og gaverne, navnet Santa Claus, og så de her rensdyr, der kommer. Og så vidt jeg husker, er det allerede der også, at vi får at vide, at julemanden kommer fra Nordpolen. Og så har vi også en bopæl til ham. Og så derfra lægges der egentlig ret hurtigt til med mere af den her slags, altså mytologi omkring Santa. Han bor på Nordpolen, der er et værksted deroppe. Han kommer til de gode børn med gaver. Han kravler ned igennem skorstenen og lægger dem i en sok osv. osv. Alt det, som vi forbinder i hvert fald med amerikansk jul, men jo efterhånden også med europæisk jul, ikke?
Ja. Hvad med hele det her strafelement, som jo fyldt utrolig meget i Europa? Er det fuldstændig glædet ud, når vi begynder at se julemanden i USA?
Ej, det er jo altid svært at sige fuldstændig, fordi også i USA kan vi se, at der er temmelig mange fremstillinger af julemanden, som ikke altid er lige genkendelige. Men ja, altså den der hovedlinje, underholdningens julemand, som jo for øvrigt aldrig kommer den 6., men altid kommer den 25., altså den amerikanske julemorgen, han er ikke en straffende mand, han er en god og rar mand, som giver gaver. Og det der gaveelement passer jo enormt godt til et kapitalistisk samfund, som skal producere og sælge.
Ja, der er måske den store kulturelle forskel i et gammelt europæisk, meget sådan kristent, straf, skyld, syndbaseret samfund over til et 1800-tals USA, der begynder at brage af sted, hvor man virkelig kan se, at det med at give og få, det fylder.
Altså, jeg har en klar opfattelse af, at man også i USA slog sine børn så godt, som man nu kunne. Men lige præcis den her skikkelse får altså... han får en anden funktion. Han får funktionen som den, der deler varer ud, så at sige, til børnene. Og jeg synes, det er ret sigende, at det store spring, det kommer sådan set omkring borgerkrigen, hvor at en af borgerkrigens store agitatorer, Thomas Nast, begynder at tegne julemænd, der i høj grad ligner de julemænd, vi efterfølgende kender, altså med det røde tøj for eksempel, og som kommer lige præcis på det tidspunkt, hvor man får etableret gennemgående jernbaner og får skabt det store indre amerikanske marked, og for øvrigt får Buffalo Bill og andre popfigurer spredt ud over hele USA. Der spreder man også julemanden. Man spreder det med ugeblade, og man spreder det med postkort.
Der var en anden ting, du nævnte, som jeg studsede over. Det var det her med datoen. Ved man, hvorfor at han lige pludselig springer fra den 6. til den 25.?
Altså, Sankt Nikolaus, altså det er en helgen af tvivlsom oprindelse, som har faret rundt et sted nede i det nuværende Tyrkiet i første halvdel af 300-tallet. Vi ved ikke rigtig noget om ham, men hans dødsdag er traditionelt fastsat til den 6. december, og derfor er der i en række lande, der har haft en stærk Sankt Nikolaus kult i middelalderen, jamen der har man de der spor, man fejrer egentlig hans dødsdag, og det er 6. december. Men julens store højtid ligger jo oppe enten den 24. her i Norden, eller den 25. i de angelsaksiske lande. Og det bliver der omkring, at Santa kommer til at slå sine folder, fordi amerikanerne jo bliver, de vælger jo engelsk som deres sprog, og dermed bliver de også en del af altså den angloamerikanske kultur, der har julens højtid liggende den 24. og 25. Så det er derfor. Altså han flytter, så at sige. Du kan også sige, at der i virkeligheden taler om to forskellige skikkelser. Der er Sankt Nikolaus dyrkelsen, som ligger omkring hans helgendag, og så er der den der nye Santa-skikkelse, som man har flyttet ind i julen, der jo allerede i alle europæiske lande er udtryk for masser af kompromiser med kirken for at få dem til at fungere. Det er jo gamle helligdage, som kirken så at sige monopoliserer og kristificerer til en vis grad. Ikke? At det er meget passende at få den figur flyttet herind, og det er det, amerikanerne gør.
Ja, men hvis det er der, man ligesom vil holde sin helligdag, og man har primært tænkt sig at have fokus der, så er man også bare nødt til at flytte den gode figur med derhen, hvis han nu virker.
Ja, det er jo klart. Altså, det er jo årets største helligdag, ikke? Og det er jo årets største kristne helligdag. Det er jo rigtig godt. Det er jo egentlig det, som nordtyskerne har gjort med der Weihnachtsmann.
Lad os se, om vi kan få styr på et par nedslag mere, fordi nu har vi ligesom fået styr på, altså vi har første gang set julemanden optræde med kane. Han har også begyndt at give gaver, og vi har fået skorstenselementet også sådan lagt fast omkring julemanden. Datoen er der. Hvad så med tøjet og den her sådan klædedragt? Han har den røde hue, det røde tøj.
Ja, altså Thomas Nast tegner sin første julemand i 1863 i et ugeblad, der hedder Harper's Weekly, altså et underholdningsblad, som spredes ud til hele den amerikanske befolkning. Der er julemanden en lille mand. Han ligner egentlig nærmere en dværg, eller en nisse, eller en alf, eller hvad du nu vil kalde det. Men han har sit røde tøj på, han har bare ikke en rød hat på, han har derimod den der engelske eller bretonske mistel til en krans om håret. Men han er ved at være der i tøjmæssigt set. Og efterhånden, som Thomas Nast tegner videre, ja, så bliver julemanden mere og mere den, vi kender i dag. Han vokser for det første i højden, og han får den der pæne, runde mave, som han skal have. Han får sit store skæg. Han begynder at have en gavesæk over skulderen efterhånden, som årtierne går. Thomas Nast tegner i ret lang tid. Men han mangler altså huen, kan vi sige. Og det gør han også på de postkort, som amerikanerne jo får som en stor eksportartikel, også til Europa. Altså, europæerne modtager ikke bare hinandens julemænd, de modtager den stærke, stærke amerikanske underholdningsindustris julemand, som jo næsten, omkring år 1900 i hvert fald, næsten sådan en slags overjulemand, ikke? Det er ham, alle kender, og så har man sine lokale udgaver liggende og rode dernede under. I 1905 i hvert fald, altså der er der en tegning i et amerikansk blad, der hedder Saturday Evening Post. Det er sådan en slags hjemmel eller familiejournalen på amerikansk. Der ser vi en julemand fuldstændig som vi kender ham i dag. Altså rødt tøj med hvide skinforinger og julehuen på og gavesækken over ryggen.
Så der har vi sådan billedet på ham i hvert fald, og vi har vel også de funktionerne på plads efterhånden. Altså han giver gaverne, og han er sød og rar. Og
han er en flink og fyr, det er han. Altså der er ikke noget slag i ham. Altså han giver gaver, og han er sådan en elskelig ældre mand, som ofte fremstilles som en sneaker, eller altså en, der selv laver sit legetøj. Fordi Saturday Evening Post og andre blade fra den tid er glade for at vise julemanden siddende i sit værksted højt mod Nordpolen som regel, med hjælp fra alfer, altså irske alfer sådan set, altså grønklædte små mænd med spidse ører, sidder han og laver det her legetøj, og samtidig er han lige ved at falde i søvn, men så hjælper alferne ham. Der er mange af den slags billeder.
Så det er dem, der er de små hjælpere der?
Ja, det er det. Og så har han jo altså kanen med de 8 rensdyr. Der er 8 rensdyr.
Ja, på det her tidspunkt.
Ja.
Det kan være, at vi lige skal gøre gør holdt så ved det 9. rensdyr, som mange nok kender. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him. Det var også selvfølgelig Rudolph, der var det 9. rensdyr. Hvor er det, han dukker op henne?
Han dukker op i et magasin for et salgsblad for et stort magasin op mod julen 1939. Men må jeg ikke lige sige, inden at julemanden kommer jo også til at grine på den rigtige måde. Ho, 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 ho. Det lærer han i Walt Disney. Fordi at det er jo endnu en stærk amerikansk popkulturel faktor. De lærer jo med Disney at lave gode tegnefilm, og to af de vigtige tegnefilm er fra 32 og 33, hvor julemanden begge gange optræder i hele det der setup, som vi nu kender. Kommer med kanen og ned i skorstenen og bla bla bla, og han står og siger, aho, ho, ho, ho. Og det er jo faktisk efter de Disney-film, at vi ser den amerikanske julemand dukke op i eksempelvis Danmark som en julemand i Magasin. Altså, det er der, han er på plads. Det er 30'erne, vi endelig får den julemand, som vi i dag siger, det er julemanden over dem alle, ikke?
Ja.
Men altså, Rudolf kommer jo til, som man kan sige, den sidste rigtig vigtige brik i 39. Altså, stormagasin Montgomery Ward beder en tekstforfatter om at finde på et eller andet, der kan styrke deres julesal, og han finder på en lille historie om et stakkels rensdyr, der bliver plaget af de andre rensdyrbørn, fordi det har en rød, grim næse, der skinner i mørket. Og så er det, at julemanden farer vildt med sin kane, fordi det er tåget. Pludselig ser han lys og dykker ned, og det er Rudolf. Og så siger han, du skal stå i spidsen for mine rensdyr, for så kan jeg finde vej. Og så bliver Rudolf jo kæledækken over dem alle, ikke? Altså, han bliver yndlingsrensdyret. Og det der salgsblad-katalog, varekatalog, det bliver så stor en succes, så Montgomery Ward må genoptrykke det. Og det bliver optrykt i over 2 millioner eksemplarer i løbet af efteråret 1939. Altså, det er jo en kæmpe bedrift. Så kommer krigen. Men hvad sker der lige efter krigen? Ja, jeg har glemt, hvad forfatteren hedder, men han tager for sine rettigheder til figuren og udgiver den som bog. Og i løbet af no time, så har vi en bog, der er oversat til alverdens sprog. Og vi har for øvrigt også en sang, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, som du lige har sunget, har spillet for os. Og den blev oversat til dansk i slutningen af 40'erne, altså det går meget hurtigt.
Det er jo imponerende hurtig spredning af sådan en idé.
Ja, og det er jo så typisk, altså for måden julemanden udvikler sig på og slår igen på, at han er et kommercielt produkt. Altså, der er intet ved Rudolf, som ikke er gennemkommercielt. Og vi elsker ham jo. Du sagde i begyndelsen, det er de uheldige sider af julen. Vi kan jo også sige, det er de heldige sider af julen. Det er der, vi har lov til frit forbrug.
Lige præcis, og det er der jo.
Der er jo ikke noget så godt som en dag, du er ked af det, så kan du gå ud og købe en ny bil. Du bliver så godt humør.
Ja, jeg tror, at jeg skulle bare have været historiker i stedet, for det er ikke så tit, jeg køber mig en ny bil, når jeg er dårligt humør.
Ej, okay, jeg har heller ingen bil.
Nå, okay. Men apropos det her kommercielle, så er der jo en ting, vi ikke har nævnt endnu, og som jeg ofte har hørt forbundet med julemand, nemlig Coca-Cola, og som var det dem, som ligesom skulle sådan kanonisere julemandsbrandet.
Ja, altså fra 1932 Coca-Cola entreprenerer med en tegner, der hedder Haddon Sundblom. Jeg tror nok, han hedder noget i retning af Harald Sundblom og er svensk finde, men bortset fra det. De vil gerne have, at han tegner julemanden ind i Coca-Cola-reklamer. Og det er jo en fantastisk styrke, fordi du har Coca-Cola-brandet, der er meget stærkt, og du har julemandsbrandet, der er meget stærkt. Og du mødes de med hinanden, og tilsammen bliver de jo dynamit, ikke? Altså det, den ene ikke kan, det kan den anden. Det er jo en mange dobbelt styrke. Og han tegner faktisk en årlig julemandstegn, Coca-Cola-julemandstegn, helt frem til 1963. Og der har vi altså, det er julemanden, sådan som vi kender ham i dag, men han har jo tegnet ham på baggrund af ugebladens julemænd, der allerede på det tidspunkt har eksisteret i knap 20 år. Så det er ikke sådan, at han er nyskabende, men med Coca-Cola kommer det her jo for alvor ud i hele verden. Altså Disney og Coca-Cola er jo altså internationale brands. De spreder jo alt, hvad de har ud. Altså lige så langt ud, som der overhovedet er mennesker på kloden, allerede i 30'erne. Og dermed kommer julemanden jo også ud, selv til tropiske områder, der aldrig har set sne. Han står jo der med Coca-Cola-bilen i baggrunden og sneen dryssende. Fantastisk gode tegninger i øvrigt.
Ja, de jo, og man kan sige, brandet, det hænger jo stadigvæk sammen. Altså, jeg har set Coca-Cola-reklamerne med Coca-Cola julemandslastbilen i år også. Altså,
de har jo aldrig gået af mode. Altså, det er jo det, der viser, hvor stærkt det her egentlig er, og farverne passer jo ordentligt købet enormt godt sammen. Det er jo sådan set den samme historie, som den, vi havde med Rudolf, der jo bliver koblet på med sange, og bliver koblet på for øvrigt med tegnefilm, også Fleischer Studios, dem, der laver Skib og Skræk, de laver jo en ret populær tegnefilm med Rudolf. Men altså det der med at koble de store, stærke brands på, det er jo en enorm fordel for en figur. En tegneseriefigur er det jo nærmest.
Ja, også er det på en måde måske også en stor fordel for de store, stærke brand.
De kan koble altså, det sig det, op på så sammen, virkelig skarpt. Dynamit, ikke? Det er ligesom i sin tid, de er uheldige, heldige hver, for så er de ingenting, men tilsammen er de dynamit, hed det, inden de gik i gang. Det er jo det, vi ser her.
Lad os sige, at det var afslutningen på julemanden lige på den her del.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Why?
Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good, so
be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry.
Du lytter til Kraniebrud. Historiker Søren Hein Rasmussen er med mig i studiet, og vi er ved at finde frem til julemandens oprindelse. Vi sender live, så send os gerne en besked ind på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Så kan du nå at stille de spørgsmål, jeg glemmer at få stillet til Søren, og så vi kan opklare julen. Men Søren, nu har vi fået julemanden skabt. Sådan ret skarpt i USA, men vi har for jo også så småt begyndt at eksportere ham her tilbage til Europa. Du åbnede lidt op for, at det blandt andet også skete med postkort. Er det den måde, han begynder også at dominere i Europa og fortrænge de her gamle julemænd, 6. december julemænd, og hvad vi ellers havde i Europa?
Altså, vi skal i hvert fald ikke undervurdere postkortenes betydning. Det er jo sådan set den første store eksportartikel, når vi kommer til underholdningskultur. Altså, de var jo nemme at have med at gøre og billige. Relativt billige i hvert fald, og de havde billeder på sig. Der var jo ikke så mange billeder i omløb dengang. Så postkort er vigtige, ja. Og det, der kommer til at ske der fra slutningen af 1870'erne og frem efter, det er altså, at den amerikanske julemand, billedet af julemanden, men også altså billederne af alle de der ting, som julemanden har, også kanen og Nordpolen, bla bla, det hele, at de kommer. Det gør jo også, at man så at sige har næsten får to konkurrerende traditioner, altså man får Pop Santa her, man får julemanden ved juletid, og så får man alle de lokale aftapninger, som stadigvæk godt til en vis grad i hvert fald kan trives. Vi hører jo stadigvæk om Knægt Ruprecht, vi hører stadigvæk om Sinterklaas og Pete. Uden svart. Vi hører stadigvæk om Krampus. Så det er jo ikke sådan, at de dør væk, og der er faktisk kamp i de europæiske intellektuelle eliter om, hvorvidt man skal anerkende den her nye julemand. En fyr som Tolkien, altså skaberne af Ringenes Herre, han er rasende over det her amerikanske væsen. Han holder fast på Father Christmas og forsøger, som sådan en enmands her, at promovere Father Christmas.
Det er sådan lidt ligesom os, der forsøger at holde fast i fastelavn til fordel for Halloween.
Ja, det er noget den samme stil, ikke? Halloween, det er noget værre noget. Altså, det er sådan, har vi aldrig haft her i Danmark, bortset fra, at vi havde alle helgens aften engang. Mens fastelavn, det er sådan en god gammel sag. Altså, ja, det er lidt det samme, der sker her. Og det vil jo ende med, at Halloween bliver den fremtrædende ting, fordi den bare er meget bedre. Og så har vi fastelavn sådan, hvad skal vi sige, som sådan en reserveting, der kører derude et sted.
Ja, det er jo altså... Jeg kan da tydeligt se, i børnegenerationerne, så begynder Halloween at være vigtigere end fastelavn. Det er måske lidt den samme historie, som var med julemanden, at han var bare en bedre figur. Han fungerede bedre sådan i fortællingen som hyggelig.
Ja, altså han fungerer bedre i fortællingen. Han fungerer jo også bedre i den forstand, at det er enormt stærke kapitalkræfter, der står bag ham, ikke? Altså man kan virkelig sprøjte den her fyr ud. Og så passer han jo enormt godt til skabelsen af en forbrugerhjul. Altså i hvert fald fra 1930'erne frem er man jo rigtig, rigtig opsat, ikke bare i USA, men også i Europa på at skabe forbrug. Forbrugerhjul. Der passer julemanden jo godt. Hvad er det julemanden, han sørger for? Han sørger derfor, at børnene kan komme op og sidde på skødet af ham i magasin, og hvad de nu hedder, store magasiner, og fortælle, hvad det er for nogle elektriske tog, de ønsker sig, og så har far og mor et problem.
Ja, det er jo faktisk, altså, det er jo virkelig et godt tænkt koncept fra dem, som gerne vil sælge rigtig meget stormagasiner og andre. Altså.
Ja, altså, jeg vil sige, at han dumper lige ned i forbrugerismens hjerte her. Han er en super figur, altså han er jo forbrugerismens gud, så at sige.
Det må man sige, og han er også svær at have... Altså, han er jo svær at argumentere imod, fordi han bliver præsenteret som så hyggelig, så man kan jo ikke som forældre stå og sige, ah, det er noget pjat, det der med tingene. Altså, alle drifter trækker for julemanden og gaverne. Og
ja, altså, det gør de, og der er ikke noget ondskabsfuldt eller noget andet tilbage i det her. Det kan I ordne for jer selv nede i den 6. december, eller hvad ved vi, altså. Det kommer egentlig ikke sagen rigtig ved. Han er en god og rar og rund figur, som ingen der for alvor kan have noget imod. Og hvem har dog noget imod julegaver?
Det er jo det. Jamen, han har vel stadigvæk lidt et element af, at altså, du skal være sød. Man skal alligevel oppe sig lidt stadigvæk for at blive få gaver af julemanden. Det hører sig vel stadigvæk nice. Til.
Ja, det er rigtigt. Altså, sådan for god ordens skyld siger man det jo samtidig, og så griner man samtidig. Ikke? Altså, det ligger, altså, hvis julemanden siger sådan, så siger han det med blink i øjet.
Ja, alle børn er jo søde. Det er det, vi godt ved alle sammen.
Ja, præcis det. Ja.
Hvornår har vi egentlig første gang sådan den amerikanske julemand, hvornår vinder han indpas i Danmark?
Altså, jeg vil sige i 30'erne. Altså, den tyske julemand kommer jo til Danmark og bliver gentegnet af danske tegnere fra slutningen af 1800-tallet og er egentlig på plads, men der er så mange varianter, når du ser, hvordan julemanden fremstilles. Han ser også samtidig ud som den russiske fader Frost, som jo også er en karakter, der bliver bøjet ind og til sidst bliver til julemand. Jeg vil sige i 30'erne. Altså, Magasin får sin julemand i stormagasinen, som tager de små børn op på sine knæ og har set Walt Disney-film, så han siger, og hvad ønsker du dig så, lille ven? Og det er egentlig der, vi har for alvor har julemanden på plads. Så den gode, gamle julemand i Danmark er fra 30'erne.
Sådan. Der er jo en del forsøg på sådan at udvide julemandsuniverset. Altså, Rudolf var jo et virkelig godt eksempel på en meget, meget, meget succesfuld version. Og så er der andre, der er gået måske mindre heldigt. Du har sendt mig en sang, som du også har kaldt din yndlingsjulesang. Jeg ved ikke, hvor meget glemt i øjet, der var i
den. Ja, det er sørme rigtigt. Vi synger den hvert år til jul. Vi sætter den på rundt om juletræet, og så skråler alle de unge og mig i familien. Vi skråler til den her sang og har det festligt, og de ældre synes, at det er noget værre pjat.
Jeg synes, vi lige skal høre den, fordi det er fantastisk.
Hey, jingety-jing, it's Dominic the Donkey. Jingety-jing, the Italian Christmas Donkey. La, 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 la. Santa's got a little friend, his name is Dominic. The cutest little donkey, you'll never see him kick.
Søren, hvad er det, vi hører her?
Det er den amerikanske entertainer Lou Montes sang, jeg tror nok, den er fra 1960, om Dominic the Donkey. Og Dominic altså er et æsel, og han er italiensk, og julemanden bruger ham i Italien, fordi rensdyrene kan ikke klatre i de stejle bjerge i Italien. Og det særlige ved ham er, at når han har bragt gaver ud til børn, så siger han, I-A.
Så her er en opfordring til, og man kan finde den på YouTube. Så er det bare at gå ind og lytte og bringe den ind i jeres juletraditioner derhjemme. Vi talte tidligere om, at det blev slået fast, at julemanden han boede nordpå. Hvis man spørger amerikanerne, så er det, så er det op på i Arktis. Og det... Der er faktisk en anden ting, vi lige skal nå først. Undskyld. Der er nemlig et enkelt sted, hvor julemanden han ikke helt har vundet. Selvom han har taget det meste af Europa med storm, så har der faktisk et sted oppe mod nord, hvor han ikke findes i hvert fald særlig høj grad. Og det er på Island. Min kollega Kasper Friis har talt med talepædagog Adi Kristjánsdóttir fra Odense, der stammer fra Island. Og der er der ikke kun én julemand. Islændinge, de har nemlig hele 13.
Julemanden, de er faktisk en del af familien, hvor der både er mor og far, som hedder Grilla og Lapperludi. Og de har også en kat, som hedder Julekatten. Og de 13 julemand i Island, de har alle sammen forskellige navne. Og de navne, de har, dem får de egentlig efter, hvad det er, de laver og hvordan de ser ud. Den mindste af dem hedder for eksempel Stuvet, som er Stup, fordi han er jo den mindste. Og så har vi for eksempel en... Porterslikker, eller grydeslikker, som elsker at gå ind til folks huse og slikke deres gryder, slikke resterne fra maden. Så har vi dørsmækker, høtterskætlet, som smækker med dørene. Og så har vi for eksempel en, der hedder kjætkrukket, eller kødkrogen. Han går hen til folks huse og stjæler deres kød, og sådan gør de. De islandske julemand, de kan godt ligne drillenæsser. Og jeg tror faktisk, at de er blevet brugt til at kunne skræmme folk i sin tid.
Hvornår møder man så de her drillenisser? Hvornår kommer de her driller?
Altså, de bor op i bjergene sammen med deres forældre og deres kat. Og en efter en, der kommer de til byen fra den 11. december frem til den 24. hvor de så stiller nogle små gaver i børnenes sko, som de i forvejen har stillet ud i vinduerne. Og hvis nu ikke man opfører sig ordentligt, så får man en kartoffel i skoen.
Du nævnte også, at de havde nogle forældre og en julekat. Har de også en funktion?
Det har de. Grilla, deres mor, hun er bare den værste. Hun spiser alle de uartige børn, som hun henter i sin pose og bringer op til grotten for at komme dem i en kæmpe gryde, koger dem og spiser dem. Deres far, Lapperlude, han er det mest dovne trold, der findes, og han laver ingenting. Og julekatten, den spiller også en rolle, fordi at hvis ikke du får noget tøj til jul, så bliver du faktisk spist af julekatten. Så det er vigtigt, at man får et par strømper eller underbukser eller et eller andet, man kan tage på til jul.
Hvordan klarer den her store julefamilie sig så i konkurrencen med den amerikanske julemand, som vi ser i alle mulige film, og jamen, som også er julemand i Danmark?
Altså, de 13 julemænd i Island, de holder også godt øje med moden, så de har også taget den der røde dragt til sig. De har også fået skæg, hvidt, stort skæg, så de ligner faktisk rigtig meget den amerikanske julemand. Og jeg vil så sige, at forældrene, de er blevet meget mere pædagogiske, end det tidligere har været. Så de er ikke lige så, hvad skal man sige, så voldsomme i deres straf, som de var før i tiden.
Der var altså et enkelt sted, hvor selv de islandske julemænd, de havde lært lidt af den amerikanske. Vi taler om julemanden i dag i Kraniebrud, og en af de ting, vi er sikre på her i Danmark, som nok de eneste i verden, det er jo, at julemanden, han bor i Grønland. Og nu skal vi rent faktisk hilse på julemanden. I hvert fald en, der i en periode var julemanden. Claus Berg bor i Odense, men tidligere der arbejdede og boede han i Ilulissat i Grønland, hvor han var direktør i Destination Nordgrønland. Og her der fik han altså så også en lille sidebeskæftigelse. Det skete, da den grønlandske julemand var kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder.
Omkring 2006 går julemandens firma i Nuuk konkurs. Og det betød, at postkontoret i Nuuk, julemandens postkontor og butik, den lukkede, og alle aktiviteter stoppede. Og det kom vi undervejs med i Ilulissat i Nordkommunen, hvordan det forholdt sig. Og vi havde jo også julemandsaktiviteter i kraft af, at julemanden kommer fra Umanak, siger vi. Det var der, hvor Flemming Jensen i sin tid optog Nissebanden Grønland. Så vi var ikke rigtig interesseret i, at det der, det gik ned. Plus, vi kunne ikke rigtig lide, at børnene ikke fik svar på deres breve. Så tog vi til den og fik arrangeret, så posten blev besvaret. Så valgte Nordkommunen så dengang at købe resterne af det julemandsselskab, der havde været. Og det julemandsselskab havde jo brugt mange år og rigtig mange penge. Det var mange millioner kroner, der var brugt på den aktivitet der. Så vi fik købt det der til nogle fornuftige penge, og fik postkassen og så videre bragt til Ilulissat. Og i dag står postkassen så i Umanak, hvor julemanden som sagt kommer fra, efter den legende, vi selv mener at kende til.
Du var så turistudviklingschef, men ender også i julemandskostymet. Hvordan kommer det så?
Der skulle jo være en synlig julemand, så for ligesom at vise, at han jo også stadigvæk levede, så havde vi et par år en bod inde i Tivoli op til jul, som det også ses i dag, derinde man har det der julemarked. Og der solgte julemanden jo så forskellige effekter fra Grønland, sælskedshandsker og så videre, som så var nogle grønlandske virksomheder, der leverede. Så på den måde fik vi visualiseret, at han var der og kom også i to år i aftenshowet. Men sjovt nok, sådan en lille krølle på det der med børnenes breve, så oplevede vi, at dem, der vi så flest breve fra, det var unge mænd på en 20-30 år fra Taiwan. Det var lidt overraskende. De kunne godt både sende penge og andre ting til julemanden. Så det var sådan et bredt spektrum, men jo selvfølgelig rigtig mange børn. Så vi fik rettet op på det der i forhold til i hvert fald de danske børn, og vi fik svaret alle børn, uanset hvorfra i verden de skrev.
Altså foruden I så har gjort en god gerning ved at holde liv i den grønlandske julemand, kunne det så svare sig fra den her nordlige grønlandske kommune?
Nej, der var ikke noget profit af det på nogen måde. Vi holdt liv i vores egen tro på julemanden. Og vi holdt liv i det med, at julemanden jo også har sit udgangspunkt i Umanak. Og så har man jo så egentlig siden diskuteret lidt frem og tilbage om, hvordan skulle man få ham genoplivet. Vi har også her i Danmark haft nogle forskellige kendte mennesker, der har været med til os og se at diskutere det lidt. Men vi mangler stadigvæk ligesom at finde formen til, hvordan det skal være. Vi har rent faktisk lavet vedtægter og så videre til en fond, hvor vi vil lave nogle aktiviteter for så at kunne skabe penge til udsatte børn i hele verden. Så det vi har arbejdet lidt på, det var at kunne gøre ham mere levende, for at han også kunne generere nogle penge til, at børn, der har det skidt et eller andet sted i verden, kunne få det bedre.
Søren, en af de ting, vi hører Claus Berg fortælle fra sit arbejde med den grønlandske julemand i Ilulissat, det er, at mange af de breve, de fik, eller nogle af dem i hvert fald, de var fra Taiwan, og det ligger måske meget godt over til en anden ting, jeg gerne vil tale med dig om. Fordi julemanden som figur har jo formået at komme godt ud i verden, og jo også til steder, hvor julen ellers ikke har været en fast tradition. Hvor har du set julemandsfiguren henne?
Jeg har stort set julemanden i alle de lande, jeg har rejst i. Altså, jeg har mødt julemanden i Japan, hvor at han for øvrigt, når vi taler om brands, var smeltet sammen med Kentucky Fried Chicken-manden. Så KFC-manden havde julemandsdress på, når man gik ind i den her forretning. Og japanerne, som jo ellers er nogle af dem, der er mest eksklusive med at holde deres egne vaner intakte, ja, de havde jo chokolader med julemænd, med julemandsbeklædning på. Jeg har set ham i Kina, hvor han både i en by som Shanghai hænger, han der samtidig korsfæstet foran supermarkederne og lokker folk ind, altså med slagord som shop till you drop, og der er det jo egentlig sagt, hvad julemanden er for en. Og også som de her glansbilleder, man før i tiden kunne købe med julemanden på, ham har man blæst op i stort og klistret på tilfældige pizzerier og hvad ved jeg. Man synes simpelthen, han er sej, fordi han er vestlig, og fordi han kan kobles med det der med, at I skal købe noget. Det er jo ikke kun til jul, I bruger ham. Jeg har set ham midt i Afrika, nede i Rwanda, hvor at man sælger sådan noget lokale, sådan noget husflidsjunk, som man så har beklædt med julemanden på. Altså, hvordan han så er en husflidsmand fra Rwanda, det må guderne vide, men det har han altså. Jeg har set ham på Cuba, hvor han er undervands er dykker. Jeg har set ham i Australien. Altså, der er ikke det land, hvor at julemanden ikke er slået igennem, og det er jo Pop Santa, der er slået igennem. De lande, der ikke har deres egne lokal julemænd, som de kan fejre ved siden af, de har kun én. Og det er jo næsten som om, de så skal gøre endnu mere ved ham.
Og er det igen den her forbrugerting, altså det er sådan en middelklasse, overklasse, altså økonomisk stærke, der har trukket ham ind, og det er måske ovenikøbet igen, altså forretninger, der har primært eksporteret.
Altså det er min klare opfattelse, at det er business, som har, altså forretningslivet, salgslivet, som har trukket julemanden til sig og bruger ham, og at det er de købestærke forbrugere, der tager ham til sig med kyshånd. Og han er jo nem at have med at gøre, fordi han jo ikke er særlig fast for andre, ankret i en bestemt religion eller anden. Du kan flytte med ham uden at såre nogen.
Ja, han er jo en ret universel figur egentlig, fordi han bare er rar og gerne vil give i sin sådan overflade i hvert fald.
Ja, altså, fordi hans funktion er at styrke julehandlen, så kan vi alle sammen godt lide ham.
Ja, og
og det kan jeg også.
Ja, han er jo også hyggelig. Og ja. I år der er der virkelig mange butikker, som helt sikkert har brug for at få styrket julehandlen lidt, fordi de har ligget halvlagt ned i et mærkeligt 2020. Så det må være en opfordring til at gå ud og købe lidt ekstra julegaver hos de butikker, man godt vil have lov at se igen næste år. Så de kan tage julehandlen videre.
Det lyder som en god idé.
Vi nærmer os, at vi har slut på den her udgave af Kraniebrud. På næste fredag, der taler jeg med astrofysiker Ole Eggers Bjelle om decembernattehimlen. Fordi på fredag, der starter der nemlig en stjerneskudsregn. Og man kan få tips og tricks til at se, til hvordan man bedst kan se alle de her stjerneskud, geminiderne hedder de. Og man kan også blive klogere på, hvorfor de kommer. Søren, har du lige et hurtigt spørgsmål, du skal nå at sende videre til Ole om enten decembernattehimlen eller astrofysik?
Ja, det har jeg faktisk. For en af de utallige julefilm, jeg har set, der viser det sig, at julemandens værksted på Nordpolen får al sin strøm ved at trække energi fra Nordstjernen. Og så vil jeg gerne høre, om man virkelig kan trække energi nok til så meget.
Det synes jeg lyder som et glimrende spørgsmål. Om ikke andet, så var det da en god idé, hvis den var der, fordi vi har jo masser af steder, hvor vi godt kunne bruge lidt energi, specielt hvis ikke det forurener alt for meget.
Ja, og det viser noget om julemanden. Han følger med tiden. Han går ind for vedvarende energi i dag.
Sådan, ja. Det kommer til at foregå på fredag kl. 14.05 her på Radio 4. Hvis du har ris eller ros eller idéer til et emne, du gerne vil have, at vi tager op i et program, så send os gerne en mail på kraniebrud@radio4.dk, så ender din besked her hos os i redaktionen. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdag fra kl. 14.05. Hver dag der tager vi et nyt emne op og får hjælp af forskere og eksperter, der virkelig ved, hvad de taler om, sådan at vi alle kan blive klogere. Husk, at du kan podcaste det her og alle vores andre programmer i Radio 4's egen app på vores hjemmeside eller der, hvor du ellers finder dine podcast. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. I dag der har vi talt om julemandens oprindelse. Historiker Søren Hein Rasmussen, mange tak, fordi du vil være med.
Glædelig jul, siger jeg bare, og ho, ho, ho.
Producer på dagens udsendelse er Mark Rasmussen. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage der er der kun at sige tak, fordi du lyttede med. Og jeg håber, vi høres ved en anden gang. Og til Marks forsvar skal siges, at det var altså ikke ham, der trykkede galt på knapperne de her par gange, der skete i dag. Det klarede jeg fuldstændig selv.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.